Сёння ў Асізі, горадзе Святога Францішка, пачалася сустрэча пад назвай «Дзень разважання, дыялога і малітвы за мір і справядлівасць у свеце», у якой прымае ўдзел Бенедыкт XVI, прадстаўнікі сусветных рэлігій, а таксама неверуючыя людзі, якія знаходзяцца ў пошуку праўды. Першым пунктам мерапрыемства стала сустрэча ў базыліцы Маці Божай Анёльскай, падчас якой рэлігійныя лідары выступілі з прамовамі, прысвечанымі тэмам міра ў свеце, дыялога і ролі рэлігіі ў гэтай сферы. З прамовай да ўдзельнікаў форума звярнуўся Бенедыкт XVI, які падкрэсліў, што варта задумацца, ці свет дасягнуў міра праз 25 год пасля таго, як у Асізі па ініцыятыве благаслаўлёнага Яна Паўла II прайшла першая міжрэлігійная малітва. Папа заўважыў, што ў той час свет быў падзелены на два варожыя блокі, якія разваліліся праз 3 гады пасля той першай сустрэчы. «Жаданне народаў быць свабоднымі было мацнейшым за арсеналы зброі», сказаў пантыфік і адзначыў, што аднак гэты свабодны свет апынуўся ў сітуацыі без арыенціраў, і многія разумелі свабоду як свабоду насілля. Разлад набыў новае жудаснае аблічча, і барацьба за мір павінна па-новаму стымуліраваць усіх нас, заклікаў святы айцец. Бенедыкт XVI падкрэсляў, што адным з новых абліччаў насілля ў сучасную эпоху з'яўляецца тэрарызм, які часта выкарыстоўвае рэлігію для апраўдання насілля. Прадстаўнікі рэлігіі яшчэ ў 1986 годзе ў Асізі сказалі, і мы гучна і з упэўненасцю паўтараем гэта зараз. Гвалт не адпавядае прыродзе рэлігій, падкрэсліў папа. Каб адказаць на пытанне аб сапраўднай прыродзе рэлігій, святы Отец заклікаў да глыбокага супольнага разважання, бо ў гэтым пытанні заключаецца фундаментальнае заданне міжрэлігійнага дыялога.
Come cristiano vorrei dire a questo punto sì. Nella storia anche il nome della fede cristiana si è fatto ricorso alla violenza.
Як хрысціянін, я хачу сказаць, так, у гісторыі таксама ў імя хрысціянскай веры здзейснялася насілле. Мы гэта прызнаём і саромімся гэтага. Аднак відавочна, што гэта было выкарыстанне хрысціянскай веры, не адпаведнае яе сапраўднай прыродзе.
Della fede cristiana in evidente contrasto con la sua vera natura.
Папа адзначыў, што крыж Хрыста з'яўляецца для хрысціян знакам Бога, які замест насілля заклікае да цярпення з іншым і любові да іншага. Яго імя – Бог любові і супакою, падкрэсліў святы айцец. Другое аблічча насілля, на думку пантыфіка, мае супрацьлеглы фундамент, а менавіта з'яўляецца наступствам адсутнасці Бога.
Inimici della religione, come abbiamo detto, vedono in questa una fonte primaria di violenza nella storia dell'umanità e pretendono quindi la scomparsa della religione.
Ворагі рэлігіі бачаць у ёй крыніцу насілля ў гісторыі чалавецтва і прапаведваюць знікненне рэлігій. Не для Бога нарадзіла жорсткасць і насілля без межаў, якія сталі магчымымі, бо чалавек не прызнаваў больш ніякіх норм над сабой, але нормай абраў выключна сябе самога.
Conciudice al di sopra di sé, ma prendeva come norma soltanto se stesso.
Святы Отец адзначыў, што пакланенне мамоне, жаданню мець больш і панаваць, выяўляе антырэлігійную пазіцыю, якая заключаецца ў тым, што не чалавек становіцца важным, а выключна ўласная карысць, як, напрыклад, у гандлю наркотыкамі. Папа падкрэсліў, што побач з рэлігійнай і антырэлігійнай рэальнасцямі існуе трэцяя, а менавіта агнацыстычная – людзей, якія не вераць у Бога, але шчыра шукаюць праўду. Яны пілігрымы праўды, пілігрымы міра, задаюць пытанні і аднаму, і другому бакам, падкрэсліў папа. Святы Отец заклікаў на гэтым шляху да праўды пачаць супольную дзейнасць на карысць годнасці чалавека і міра.
In conclusione, vorrei assicurarvi, che la Chiesa Cattolica non desisterà dalla lotta contro la violenza.
Напрыканцы, я хачу адзначыць, што каталіцкі касцёл не жадае змагацца з насіллем, але спрыяць міру ў свеце. Мы натхняемся супольным жаданнем быць пілігрымамі праўды, пілігрымамі міра.
Siamo animati dal comune desiderio di essere pellegrini della verità, pellegrini della pace.
Пасля заканчэння сустрэчы ў базыліцы Маці Божай Анёльскай, удзельнікі форума мелі магчымасць для дыскусій, разважанняў і малітвы. Сёння вечарам у базыліцы Святога Францішка яны супольна аднавілі сумеснае імкненне да міра.